Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Kdo nás sleduje pravidelně, určitě ví, v čem spočívá postbelácký program pro základní školy. Příběhy našich sousedů. Pro oživení. Je to dlouhodobý vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum, která je známá tím, že dokumentuje vzpomínky pamětníků, pracuje na sbírce Paměť národa. Po 15 letech je pestrá, rozsáhlá a pracují na něm mnoho dokumentaristů. Nejen z Postbellum, ale třeba i z Ústavu pro studium totalitních režimů, z rozhlasu, televize a tak dále. Na Paměti národa pracují i žáci 8. a 9. tříd. Právě takoví žáci, kteří se svými učiteli zapojili do příběhu našich sousedů.
Dnes je 24.5.2017. Jsme žáci školské zahrady 7. třídy a nacházíme se na faře v Kobylisích a rádi bychom se vyslechli příběh pana Miloše Reicherta. Pane Reicherte, můžete nám říct vaše celé jméno a kdy jste se narodil?
Tak, jmenuji se Miloš Reichert. Narodil jsem se 19. října, dávno tomu, 1946.
Jaké jste měl tak celkově dětství?
Je, dětství. Dětství bych řekl, že asi dobré, ale že bych nějak s velkou něhou se vrátil.
A tak to obvykle začíná nahrávka, kterou pořídili děti. V tomto případě vypráví svůj životní příběh evangelický farář Miloš Reichert, a to žákům z základní školy z Prahy 7, ze školské zahrady. Žáci mají za úkol během půl roku s doprovodem místního koordinátora Postbellum a svého učitele zpracovat příběh paměti nějakého starého člověka se zajímavým životním osudem, kterého buď sami objeví, nebo si ho vyberou z námětů, které nabízí Paměť národa. Žáci se učí nejen s rozhlasovou nebo televizní technikou, základy dokumentaristiky a novinařiny. Především ale skrz jeden konkrétní životní příběh poznávají 20. století. Po půl roce s nahrávkou a připraveným scénářem vyrážejí žáci a studenti do rozhlasového studia a vytváří z příběhu krátkou reportáž. Jak to tedy dopadlo s Milošem Reichertem?
Pan Miloš Reichert se narodil rodičům rok po druhé světové válce. Ve 4 letech se společně s 2 staršími bratry odstěhoval do Prahy. Strávil své dětství s partou na Štvanici, objevováním pražských dvorků, hraním fotbalu a neorganizovaným trávením času.
A ve škole nějak nás něco učili a tam takové písničky o partizánech a o pionýrech. No a doma jsme zase zpívali jiné písničky, takový o Pánu Bohu a o Pánu Ježíši a tak.
Vždy sněl o kariéře evangelického faráře. Po studiu na gymnáziu nastoupil na teologickou fakultu, kde ji studovali jeho bratři, kteří chtěli vystudovat jiný obor, ale nebylo jim to umožněno, neboť jejich otec byl kazatelem jednoty bratrské.
Tehdy byly podmínky na studium na vysoké škole, byly převážně politického rázu. Jo. Kdo měl? Rodiče, KSČ, okamžitě, jasně. Má dobrý původ, se říkalo. Kdo je neměl, tak to bylo složitý. Podle toho, co on jako dělal. Když měl takzvaný dělnický původ, tak to by taky ještě šlo. Ale jak tam bylo něco takového divného, takový farář, to už vůbec ne.
Расцветали яблони и груши, поплыли.
Věříme, všichni, prosím vás, naléhavě věříme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věříme, že se podaří zdravý...
Při pobytu u rodičů v České Skalici, která byla okupována polskými vojáky na Tancích, prožíval sovětskou okupaci roku 1968. Obdivoval lidi, kteří chodili na demonstraci, ale uznával spíše odpor vyjadřovaný myšlenkami. 1.10.1968 cestuje vlakem do Švýcarska na roční studijní pobyt a zpozdálí vše sleduje.
To heslo zpátky do Evropy, to tady bylo dřív, než až někdy v roce 90, jo. To tady bylo, v tom 68 bylo jasný, my prostě nepatříme tady do toho systému, toho ruského samoděržaví, ať se říká, jak chce. My chceme ten, jako ty západní občanské svobody a tam se cítíme doma a to je jako naše, to je naše vlast.
O komunistickém režimu mluví s nadhledem. Od roku 1972 nemůže kázat. Během následujících let se stává kotelníkem v České Lípě a v Národním muzeu v Praze. Všímá se lidí, kteří i v této době jdou proti proudu.
Věřte tomu, že i v těch zlých režimech se lidi stejně můžou zachovat jinak, než k čemu jsou nějak tlačený a nucený a vždycky je tam někde prostor pro nějakou takovou jako osobní statečnost.
Stal se mluvčím Charty 77. Moderoval setkání v bytech a reprezentoval myšlenky Charty před světovou veřejností. Podpisem této listiny se dostává do hledáčku STB, je pod stálou kontrolou. Hlídali ho před domem, zaznamenávali návštěvy a byl zván na výslechy.
Při svém pobytu ve Švýcarsku uvažoval o emigraci, ale nakonec se vrátil do Prahy. Ovlivnil ho výrok pana profesora Matějčka, člověk má zůstat tam, kde ho pán Bůh postavil. O sametové revoluci se dozvěděl z televize v Ženevě ve Švýcarsku. Po revoluci se mohl vrátit k práci faráře, do politiky se nevrhnul. Je vždy optimistou. Celoživotní motto naděje nezahambuje, ho provází celým životem.
Sázka na to, že když budu mít naději a naděje, je podobná v optimismu, ale není to totéž. Jo? Naděje je spíš taková sázka, že ono to stejně dobře skončí, když to blbě dopadne.
Tak to byla reportáž Anny Hartmanové, Magdaleny Hulešové, Zuzany Chytré, Anny Lebedové, Hinka Šepka a vedla je paní učitelka Erika Duchková. Všichni z pražské základní školy U školské zahrady. K příběhům našich sousedů patří mnoho dalšího, nejen rozhlasová práce. Žáci během těch několika měsíců mluví s učitelem o nacismu a komunismu. Setkávají se s historiky, chodí do archivu a pročítají různé materiály a učí se digitalizovat fotografie. Po 5 až 6 měsících se koná v jejich kraji setkání všech zúčastněných. Dokumentaristické týmy ze škol zapojených v kraji do projektu mají před velkým publikem, složeným z učitelů, spolužáků, rodičů a pamětníků, krátce a zajímavě příběh představit. Jejich výstupy, tedy finálové vystoupení před publikem, ale především jejich reportáž, texty a vůbec mnoho dalších forem zpracování příběhu. Některé děti totiž z příběhu kreslí například komiks. Hodnotí odborná komise složená z novinářů, historiků a pedagogů. Vítězný tým je pak štědře odměněn. Někteří jedou spolu do zahraničí, jindy dostávají třeba mobilní telefony. Podle toho, jaké sponzory v kraji objevíme. Hana Hněličková z Postbellum patří léta do týmu, který projekt Příběhy našich sousedů připravuje. Podle ní projekt dává smysl ne až tak z důvodu trochu jiné výuky dějepisu, ale protože projekt propojuje lidi.
V projektu se setkají učitelé třeba ze všech škol v daném městě nebo v dané městské části napříč, kteří by se normálně nesetkali. Setkají se ředitelé, kteří by se možná normálně nesetkali. Zároveň se setkají děti ze školy s pamětníky, to znamená s nějakými jako starými lidmi z toho místa, ale zároveň se také setkají se zástupci radnice, primátorem, starostou, radním pro školství, radním pro kulturu. A pak je tam ještě jedno propojení, a to je to propojení dneška s tou minulostí. Ale v momentu, kdy my se trošku obrátíme do té minulosti a víc pochopíme vlastně, kde my tady teď stojíme, co bylo před námi a kde stojíme, tak si myslím, že se tím propojujeme trochu i s tou budoucností, co je před námi. Můžeme to nějak si líp třeba představit. Takže všechny tyhle ty roviny toho propojování mě na tom projektu baví.
Říká Hanka Hniličková z Postbellum. Jejíž prací je objíždět starosty a přemlouvat je, aby společnému projektu Města a paměti národa dali zelenou.
Moje zkušenost je velice dobrá. Mně se vlastně málo kdy stane, že mě někdo vyloženě odmítne. že někdo odmítne tu naši nabídku postbellum, abychom společně my a město realizovali projekt Příběhy našich sousedů na školách základních, protože většinou jednáme s městy jako zřizovateli základních škol. Ale musím říct, že vlastně už je tam nějaký předvýběr těch radnic, které já navštívím. To znamená, naši koordinátoři už vytipují, za kým jít, jestli vlastně ta radnice by tomu byla nakloněna. My sami vlastně dostáváme třeba reference od starostů, zase na starosty jiných měst. V podstatě dost často přicházím někam na doporučení. A proto jsou vlastně, bych taky řekla, ty odpovědi veskrze pozitivní. Pokud bychom postupovali plošně a poslali jsme třeba e-mail nebo nějakou korespondenci úplně plošně všem, tak si myslím, že těch zamítavých odpovědí by přišlo mnohem víc nebo žádných odpovědí. Ale pokud my zatím takhle jakoby selektivně vybíráme radnice a ty zástupce zvolené, kteří by mohli tomu projektu být nakloněni, tak se nám vlastně docela daří.
Asi každému, stejně jako mě, když se jedná s politiky i s těmi regionálními, naskočí otázka, jak se k paměti národa staví lidé zvolení za ANO, za ODS, lidovci, sociální demokraté a další. S komunisty je to obvykle nemyslitelné. Ale co ostatní?
Tak já rozumím té tvé otázce a zároveň chci říct, že nikdy, když se obracím na radnici, nedělám to, že bych se první dívala, z jaké strany je ten daný zástupce. Prostě já sleduji, jestli je to starosta nebo primátor a jestli je to případně radní pro školství nebo kulturu nebo sociální věci. To jsou lidé, se kterými já se potřebuji sejít a potřebuji jim ten projekt nabídnout. Možná, kdybychom to nějak zpětně jako začali posuzovat, tak asi je pravda, že jsme víc ve městech, kde vládne prostě ODS, KDU, ČSL a ANO třeba. Ale není výjimkou, že nás podpoří radnice, kde je primátor i za ČSSD a další strany. Jako, já to sama nevnímám úplně jako téma.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Zřejmě neexistuje větší legenda 20. století v Československu, která by se více zasloužila o rozvoj zdravotní tělesné výchovy, než je pan Vojmír Srdečný.
Pan doktor Vojmír Dalibor Srdečný patří mezi poslední žijící pamětníky, kteří zažili zatýkání studentů v roce 1939. Celý život se věnoval práci s dětmi a mládeží. Pracoval v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, je zakladatelem kladrubských her pro tělesně postižené a zasloužil se v tehdejším Československu o rozvoj zdravotní tělesné výchovy.
Zatčen byl na Švihlově koleji 17. listopadu 1939. Byl převezen do Ruzyně a následně deportován s ostatními studenty jako politický vězeň vlakem do koncentračního tábora Sachsenhausen.
Tak to bylo po dešti a ta cesta byla rozmoklá, blátivá. Takže nebylo moc příjemné, když nám řekli Hinlegen, tak jsme si museli lehnout. Aufmarsch, tak jsme, nebo nachvorné, plazili jsme se po tom blátě a teďka ještě po nás chodili po zádech, tak to bylo hruza, takže když jsme pak jeli tím vlakem, tak jsme všechno to mokré měli prakticky na sobě. Krátce po půlnoci, to znamená 18. listopadu, jsme prošli branou koncentračního tábora se známým nápisem Arbeit macht frei, čili práce osvobozuje. 18. ledna 1940 byla mimořádná zkouška mrazem. Čili 15 000 häftlingů stáli jsme na Appellplatzu a bylo 28 stupňů mrazu. Stáli jsme tam 3 hodiny a byl to jeden z nejstrašnějších zážitků v lágru, kdy 300 vězňů zmrzlo a padli bez života k zemi.
V táboře panu Srdečnému pomáhal Josef Čáňkař. Vězni se nesměli v mraze pohybovat. Zde prožil nejstrašnější chvíle svého života.
Tak vždycky říká, zapni všechny svaly, ruce, nohy i břicho taky, nezapomeň. A nadechni pomalu, vydechuj a uvolňuj celé tělo. A zase znova, nadechni a tak dále. Tak to mě říká.
V roce 1947 nastoupil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Byl však nucen odejít a působil v lázních Velké Losiny. Podařilo se mu poté vrátit do Kladrub a začala éra slavných kladrubských her, což byly první sportovní hry pro tělesně postižené na světě.
I když se jim to nejdřív nelíbilo, tak přeci jenom nastoupili na tu a když má ruku pryč, tak přeci jenom vrhal tou kouli, oštěpem a tak dále. Ne, že by nějak byli nadšený ten první týden. To, když jsem šel třeba, dnes jsem ty oštěpy a šel jsem kolem tělocvičení a najednou ty pacienti, tyhle ty říkali, kluci pozor, už zase jde. A tohle to mě celkem nevadilo. Tak si zvykli, že ty kladrubské hry jsou stále a v příštím roce je 101. ročník.
Pan doktor Vojmír Srdečný se celý život věnoval sportu. Působil na pedagogické fakultě v Hradci Králové na katedře tělesné výchovy. Na vyšší odborné škole Palestra pracuje dodnes. Aktivně přednáší, je členem Mezinárodního výboru Sachsenhausen, předsedou historické skupiny 17. listopad 1939 v rámci Českého svazu bojovníků za svobodu. Jeho životní příběh je plný zvratů, avšak díky sportu, odhodlání, vytrvalosti a podle jeho názoru také ohromného štěstí dokázal vše překonat.
Tak to bylo zpracování příběhu pana Srdečného, na kterém pracovali děti ze základní školy z Prahy 8. Příběhu pana Srdečného patří i období 80. let, kdy po něm Státní bezpečnost, oblastní oddělení v Hradci Králové, žádala spolupráci. Jeho jméno je registrováno mezi tajnými spolupracovníky. Magdalena Benešová z Postbellum vysvětluje, že nejednou se v příbězích našich sousedů stává, že právě tyto epizody ve svém zpracování děti prostě vynechají, nebo se na ně vůbec nezeptají. A když už o tom pamětník sám vypráví, žáci to nechápou jako kontroverzní téma.
Mně nepřijde, že to vnímají jako nějaký konfliktní věc, protože ten pamětník vlastně přitom jako vypráví, proč to udělal, co ho k tomu vedlo, a většinou to není tak, že říká, já jsem zlej člověk a chtěl jsem ubližovat, ale většinou ty důvody jsou nějaký nátlak, strach, potřeba ochránit své blízké, tak tohle tomhle ty děti dokážou porozumět.
Žáci zapojení do příběhu našich sousedů, jak říká Magdalena Benešová z Postbellum, se mnohdy dostanou k dokumentům z archivu bezpečnostních složek, tedy nahlížejí do materiálu Státní bezpečnosti. Ale bez konzultace s odborníky tomu prostě nerozumí. Neorientují se v záplavě zkratek a provázanosti svazků. Je přirozené, že děti nesoudí, když jim někdo vypráví svůj příběh a přirozeně přijímají vysvětlení pamětníka. Těžko si představit, aby někdo děti tlačil k investigativní reportáži nebo k dokumentaristicky náročným okamžikům, kdyby se mohly děti dostat do konfliktu se starým člověkem. Ladislav Okrouhlík dětem ze základní školy z Prahy 3 vyprávěl, jak za druhé světové války musel nastoupit na otrocké práce do říše, jak pracoval do úmoru v podzemní továrně na výrobu raket, kde si u města Nordhausen, nedaleko koncentračního tábora Dora. Po válce se z pana Okrouhlíka stal komunista a SDBák.
No vlastně nás by taky ještě strašně vlastně zajímala ta pozdější fáze vašeho života, jako když jste si například dostal do vlastně do tajné služby, nebo jestli byste nám o tom taky něco mohl povědět.
No, o tom nebudeme příliš se šířit. Já to řeknu otevřeně, tak jak jsem to řekl, když jsem byl u tam Postbellum, když mě zpovídali. A teď najednou přišla teda ta svoboda. No a my, politicky neskušený, ale který jsme tohle všechno prožili, tu republiku, tu okupaci, to, tak prostě najednou my jsme byli z toho celý pav. Jo? A my jsme prostě chtěli něco novýho, něco jiného. A stali se z nás ty žhaví svazáci prostě. My ten svět předěláme, my jsme tomu houby rozuměli, my jsme slavili Stalina, pak tady přišla osvobozenecká armáda. A pak jednoho krásného dne se stalo, že mě zavolali do sekretariátu tam a řekli mi, hele, tadyhle přišli soudruzi, že potřebují nový lidi do policie, a prostě my si myslíme, že bys tam mohl to. to. A takhle prostě, já jsem původně nechtěl do nějakých takových institucí.
Žáci zapojení do příběhu našich sousedů dopodrobna neotvírají ve svých reportážích temné okamžiky v životech jednotlivců, neodhalují estébáky. A přesto jejich práce dává smysl. Mezi pamětníky, které děti navštěvují, se nejvíce objevují bývalí političtí vězni, disidenti, váleční veteráni nebo lidé, kteří přežili koncentrační tábory. Příběhy našich sousedů prý mění společnost, protože usiluje o to, aby se školní generace teenagerů setkávala s tou nejstarší. Mohou si být totiž velmi blízké. Hanka Hniličková z Postbellum.
Podle mě se tím projektem mění vlastně docela hodně. Mění se tím vůbec jakoby atmosféra, nastavení. Atmosféra i v té škole, protože se opravdu mění vztahy mezi učiteli a dětmi, kteří do toho projektu jdou. Zažívají spolu prostě něco mimo školní lavici, něco navíc, něco dobrodružného a skutečně se tím mění atmosféra a vztah dětí a učitelů. Co se tím mění ve společnosti? Podle mě se mění pohled starých lidí na tu nejmladší generaci. My si pořád myslíme, že to jako není tak důležité. Myslím si, že senioři jsou obecně jako velmi podceňovaná skupina ve společnosti, ale pro mě jsou to jako lidé, kteří jsou nositelé moudrosti a my vlastně jim dáváme signál, že o tu jejich moudrost někdo stojí a zároveň, že třeba ty jejich životy dramatické nebo těžké, ty osudy, které prostě byly často bolavé, tak tím, že oni je mohou předat dál, vyprávět někomu, kdo se tím zabývá, zpracovávají ty děti vlastně příběhy, potom zpracovávají do nějakých publicistických forem. Takže ten jejich život měl smysl, jo? Že ta jejich bolest tady nebyla úplně zbytečně. A to je jako velký signál, když si představíme, že prostě ti staří lidé potom žijí a třeba i umírají prostě s lepším pocitem, tak pro mě už jenom tohle jako je prostě obrovská věc.
Při prvním setkání s paní Ludmilou nám bylo jasné, že je to velice nebojácná a hodná žena. Tak nám prosím dovolte, abychom vám o ní něco řekli. Paní Ludmila Čechová, rozená Chmošková, se narodila ve Štokách. Už od 7. třídy měla jasno, čím chce být. Jejím snem bylo povolání zdravotní sestry. Celá rodina se ale nevzdala náboženského přesvědčení. Pravidelně chodila do kostela a proto ji nepřijeli na zdravotní školu. V kostele se seznámila i se svým manželem.
Musím říct, že on přišel do kostela, viděl tam jedinou holku. No. Takže jsme se seznámili. Rok jsme jaksi se znali a neměl kde bydlet. Bylo mi ho strašně líto. Všichni na něj koukali takhle skrz prsty.
V té době už měl za sebou 15,5 roku vězení. Byl důstojníkem a nechtěl vstoupit do komunistické strany.
Takže když se rok s rokem sešel, tak jsme se vzali. 5. června 64 jsme se poznali a za rok 5. června 65 jsme se brali.
Lidé se jim vyhýbali kvůli jejich náboženství, ale jim to nevadilo, protože za nimi jezdili jejich praví přátelé, například astronom Jiří Grigar nebo psycholog Jaroslav Maximilian Kašparů. Až v roce 1993 zjistili, že mají v domě nainstalované odposlouchávací zařízení.
Bylo to zamontované na půdě, zadělané do podlahu, tam je klenutí v kuchyni, takže zadělaný pěkný a mikrofon je puštěný mezi cihlama do kuchyně. Ale jak ten strop byl nerovný, to by tam bylo do dneška.
V roce 1988 manžel paní Ludmily těžce onemocnil. Vypověděli mu ledviny. Ležel v nemocnici v Jihlavě, kde ona pracovala a proto mu mohla hodně pomáhat. Později se o něj starala doma. Pan Čech zemřel v roce 1994. Pohřbíval ho jejich dobrý přítel, opat Tajovský.
Když byl pan Tajovský v nemocnici, přišla za ním na návštěvu a byla zděšena z toho, jaké má proloženiny. Proto si ho vzala domů a starala se o něj i v Žalebském klášteře až do jeho smrti v roce 1999.
Byl úžasný člověk. Co vám budu říkat? To byl člověk, který zůstal dítětem. Ten člověk nikdy za leta, že jsme byli hodně společně, nikdy neřekl o nikom zlý slovo. a nikdy nikoho neodsuzoval.
Paní Ludmila byla vždy ochotná pomáhat lidem okolo sebe. Nejdůležitější v životě je pro ně láska. Každý by měl mít v životě pravého přítele, který mu s láskou ukáže na jeho nedostatky.
I dětem, vnoučatům říkám, nejdůležitější ze všeho je láska. Ten, kdo má rád, neuškodí. Pak toleranci. Jo? Ale k tomu ke všemu člověk dorostl. Neodsuzuju. Kdysi mi jedna sestra napsala do památníku, nikdy neodsuzuj, i kdyby byl až hříchem černý, ty se postav, ale nikdy neodsuzuj. Ono se odsoudí lehce, ale nevíme ty niance, proč to ten člověk udělal, co ho k tomu vedlo. A vždycky někde ten zádrhel je.
Tak to bylo zpracování životního příběhu Ludmily Čechové, kterou navštívili Tereza Manduchová, Tereza Sveřepová, Adela Vokáčová a doprovázela je učitelka Jitka Korbelová. Všichni z Jihlavské školy nad Plovárnou.
Dnes vám představíme život pana Lumíra Čmerdy, kterému v životě paradoxně pomohlo, že byl pro komunistický režim nepohodlný.
Příběh faráře Čmerdy vypráví Marie Matonohová, Valerie Šuráňová a Valentína Vlasiuk.
V raném dětství se přestěhoval s tatínkem do Prahy. Zde také vystudoval Vančurovo gymnázium. Maturovat mohl ale jen pod jednou podmínkou.
Já jsem končil gymnázium tím, že jsem v Oktávě měl jednu dvojku a přesto jsem u maturity musel slíbit, že půjdu na stavbu mládeže, jinak by mě nedali vysvědčení. Prostě potřebovali mít kvotu určitých studentů na stavbě mládeže, tak to dali jako za úkol při maturitě. Takže poslední otázka je, jestli půjdu na klíčavu na stavbu mládeže nebo ne. Tak jsem musel říct, že jo, tak jsem dostal vysvědčení.
Dále šel na tatínkovo i své přání studovat teologii a pak v rámci vojenské povinnosti musel fárat uhlí v Karviné u Ostravy. Kvůli nemoci ho však propustili dřív a on se mohl konečně věnovat farářování. Tomu bohužel vydrželo jen 7 let, byl totiž křivě obviněn z pobuřování a následně i zbaven státního souhlasu k vykonávání funkce faráře. Jeho kamarád mu ale rychle sehnal nové místo.
15. listopadu jsem nastoupil v Parku kultury a oddechu jako výtvarník. Teď se mě hodilo to, že jsem celý mládí a vlastně na gymplu pořád maloval a kreslil, takže pro mě nebyl žádný problém splnit úkoly, který na mě ten Park kultury a oddechu požadoval, což znamenalo především propagovat koncerty začínajících hvězdiček. Takže tehda téměř neznámý Karel Gott, téměř neznámý Matuška, Milan Chladil, ten byl známý, to je pravda.
Díky své neobvyklé práci se roku 67 dostal do Svazu výtvarných umělců a od roku 1971 pracoval jako umělec na volné noze. Po obsazení Ostravy Rusy si pan Čmerda řekl.
Po božičku, já jako smíchovák, proč bych já se trápil v Ostravě a škemrál o to, aby mohl dělat nějakou výtvarnickou činnost, tak se vrátím do Prahy a uvidíme.
Jednou byl navržen jistým architektem do vrchní komise ministerstva vnitra, aby udělal plastiku do muzea.
Tak já jsem ho vyslechl a on mě tedy vysvětlil, že to je muzeum SNB a revolučních tradic a že tam mají být ty státní znaky a ať to nějak pojednám. A já jsem mu říkal, pane architekte, jsou jenom 2 možnosti. Buď tam budou ty státní znaky těch 7 států a nebudu to dělat já, anebo to budu dělat já a pak tam ty znaky nebudou, tak si vyberte. A on říká, no, tak já sice na tom mám dost trvat, no ale zkuste to.
Pan Čmerda to zkusil, přinesl svou práci a oni mu to kupodivu schválili. Na plastice byly zobrazeny místo znaků komunistických států, typicky české a křesťanské stavby. Jinotaj a provokaci ale komunisté nepochopili. Od této doby byl mezinárodně uznáván jako úspěšný umělec.
V roce 2004 se konečně vrátil ke kázání a dnes stále žije v rodinném domě na Klamovce.
Tak to byl příběh, který zpracovali žáci ze základní školy nad Plovárnou. A rovnou půjdeme na další reportáž, která vypráví o jednom malém židovském chlapci. Před plynovou komorou ho zachránil Nicholas Vinton.
Jiří Pavel Kafka se narodil 2. května 1924 v Praze do židovské rodiny. Chodil zde na základní školu a později navštěvoval gymnázium na Příkopech. Pak se ale začala blížit válka a jeho život, stejně jako mnoha Židů v Evropě, se změnil.
Vzpomínám si nejasně úplně, kdy jako kluk mě a mýho bratra vzala moje máma na Václavák do jednoho z hotelů tam na levý straně od můstku a tam jsme se setkali s panem Lintonem a ještě několika dalšími pány, já už nevím, který. Ti souhlasili s tím, že se pokusí nás dostat ven.
Na nádraží Jiřího oslovila jedna maminka s prosbou, zdali by se po cestě do Anglie postaral o jejího nemocného syna. Jiří se o něj moc pěkně staral a předal ho v pořádku novým rodičům. Ovšem jemu a jeho bratrovi štěstí tolik nepřálo. Žádní rodiče si je nevybrali. Do Anglie jeli totiž s přáním svých rodičů, aby zůstali pohromadě. Za každé dítě platila anglická rodina 50 liber, což bylo hodně peněz. Proto se oba dostali do tábora pro německé děti.
Tam v tom táboře se o nás dobře starali. Jídlo sice nebylo příliš dobrý, ale bylo ho dost. S klukama jsme hráli fotbal a všechno možné. Žilo se nám tam dobře.
Poté se na ně usmálo dosud nevídané štěstí. Jelikož jejich otec byl předseda židovské čtvrti v Praze, podařilo se mu pracovně odcestovat do Anglie, kde je vyhledal a postaral se o to, aby se dostali nejprve do letní anglické školy a později na normální střední školu.
Škola byla samozřejmě úplně něco jiného, protože ve škole tam jsme bydleli, jedli, žili 100%, kdežto tady jsme jenom chodili během dne a každý ráno jsme šli pěšky do školy a zase zpátek.
Do armády chtěl už od samého začátku války. Měl už tek na Hitlera a na zvěrstva, kterých se dopouštěl. Z armády po měsíci přešel k letectvu, kde v rámci výcviku vycestoval do Kanady, Miami a na Bahamy, kde dokončil svůj výcvik jako střelec a radista bombardéru Liberátor.
Pro mě osobně tam byla jediná hrozná věc a to bylo, že v den, kdy jsme tam dorazili, jsem se zrovna dověděl, že hledají ještě letadlo, které tam bylo před námi, naše letadlo. A v tom letadle byl jeden moc dobrý kamarád. A během takových 24 hodin ho našli a našli ho na dně moře. Jsem se poprvé sešel s někým, kdo zemřel takovýmhle způsobem. A chybí mi ještě do dneška.
Později létal v severovýchodním Skotsku proti německým ponorkám. Měl vlastně obrovské štěstí v neštěstí, když se krátce po válce vrátil do Čech a shledal se opět se svou rodinou. Po několika měsících se vrátil do Anglie, oženil se a měl dvě děti. Na 7 let se odstěhoval do Izraele a naučil se tamnější řeč. Poté se vrátil a nakonec usadil ve své rodné zemi, kde se svou druhou manželkou žije dodnes. Jeho příběh na nás velmi zapůsobil, stejně jako jeho neuvěřitelně skromná a vstřícná osobnost.
Příběh Jiřího Pavla Kafky zpracovali Tim Apacidis, Anna Kateřina Kalinová, Aneška Neckářová, Matěj Šmiták a Aneta Vlková. Doprovázela je paní učitelka Marie Malimánková ze základní školy Na Šutce z Prahy 8.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Na závěr jsem si nechal výjimečný příběh, tedy nejen tím, kdo ho vypráví, ale také, kdo ho zpracoval. Příběh našich sousedů je obecně projekt určený spíše pro starší žáky, pro osmáky a deváťáky. Tento příběh zpracovali 3 10leté žákyně z 5. třídy. Přiznávají, že jim pomáhali rodiče a paní učitelka. Svou reportáž nazvali Jeden obyčejný život. Je to příběh skoro 100leté Boženy Vodičkové. Když byste si přečetli její životopis, asi byste si řekli, co je na něm tak zajímavé. Válku, jak píšou děti, prožila v klidu. Po válce se vdala, vzala si dělníka z ČKD, za komunistů jí vzali její obchůdek se smíšeným zbožím, to ovšem konec konců dělali všem živnostníkům. Paní Božena pak nastoupila do jiného obchodu a žila si vlastně docela poklidný život. Ale nenechte se mýlit, je to dojemný příběh a moc pěkně zpracovaný dětmi, které se poprvé v životě setkali s někým tak starým a který jim vyprávěl svůj příběh. Žákyně vytvořili nejmladší dokumentaristický tým a natočili příběh snad nejstarší pamětnice, kterou jsme v příbězích našich sousedů měli.
Paní Vodičková se narodila 14.9.1919 a pocházela z malé vesničky Trávník, okres Hradec Králové, kde žila až do svých 19 let.
Krásné jsem měla dětství, moc hezké. Byli jsme 4 děti, měla jsem 2 sestry přede mnou a my jsme se narodili jako dvojčata. Měla jsem bratra, bratr František a já.
Celá rodina bydlela v malé chalouce a měla spoustu hospodářských zvířat.
Od slepíc prostě, po králíky, krávy jsme měli a tatínek byl celoroční zaměstnanec v Syrovátka do Břenice, tam byl cukrovar.
Maminka paní Vodičkové byla v domácnosti a starala se o rodinu.
Neznám do ty doby, co jsem vůbec rostla, aby u nás tatínek s maminkou jen na sebe nějak špatně koukli nebo něco, to vůbec neznám, vůbec.
Ve svých 19 letech se vdala a její manžel byl příručí v obchodě se smíšeným zbožím. Měli 2 dcery, které se o maminku vzorně starají. Manželství měla hezké, plné radosti.
Byli jsme s manželem, my zase 48 let, tak jsme se těšili, že teda budeme oslavovat 50, ale manžel, i když mu nic nebylo, tak prostě se mu dělalo špatně a dostal mozkovou mrtvici a za 2 dny byl pryč.
Paní Vodičková prožila druhou světovou válku v klidu, ale neklidné období nastalo v době komunismu.
Měli jsme obchod a právě když začalo bratrství a všem jako soukromníkům to brali, no a děti vlastně, když chtěla žába studovat, tak řekli, že na to nemá nárok, že jsme prostě živnostníci a to bylo jako, když jsme nějaká zkáza poznamenaná a když manžel, když jsme nestoupili do komunistické strany, manžel šel pracovat jako zámečník do ČKD Vysočany a prostě a já jsem chodila pracovat zase do jiného krámu k cizímu vedoucímu.
Ve stáří se paní Vodičková přestěhovala ze zdravotních důvodů do Ústavu pro seniory v Praze 8, kde je velmi spokojená.
Na závěr nám předala několik rad, kterými by chtěla, abychom se všichni řídili a ve stáří byli stejně spokojené s životem, jako je ona sama.
Zůstat zdravý člověk a mít vůbec takovej ten svůj cíl, pravý, poctivý, prostě pravdomluvný a co prostě vám život dává, vážit si toho a já jsem celý život děti, to vám můžu říct, tak jsem toužila vidět moře.
Říká paní Božena Vodičková dětem z 5. třídy Tereze Červinkové, Ellen Kordíkové a Anetě a Nikol Sichingerovým ze základní školy Žernosecká z Prahy 8. A do této školy jsem se vypravil za paní učitelkou Jitkou Folprechtovou, která 10leté holky k projektu přivedla a pomáhala jim. Na škole učí už 2 roky, na prvním stupni. Proč se pustila do příběhu našich sousedů? Čemu jí to ve výuce posloužilo a jak?
Protože jsme měli ve vlastivědě vlastně takovou část, kde jsme brali dějiny. První světovou válku, druhou světovou válku jsme probírali velmi intenzivně, dělali jsme si i na to projekt svůj tady školní. Tak mě to zaujalo, že i když je původně plánovaný tento projekt na, pro 8. a 9. třídy, tak jsem zkusila jít s tím 5. ročníkem do toho, A oni se toho zhostili úplně úžasně, byli proto nadšení a je pravda, že z té jedné třídy vlastně vznikly tři týmy, které pracovaly na různých pamětnících o různých lidech. A myslím si, že pro ně to bylo takový jako úplně jiný seznámení s něčím jiným, i návštěva rozhlasu, i návštěva těch archivů, teda bezpečnostních složek, tak pro ně to bylo něco nového a dokonce mi většina, zrovna i tento tým mi řekli, že by byli velmi rádi, pokud by mohli jít znova klidně do dalšího projektu.
Co myslíte, že to setkání přineslo pro obě strany? Jak se třeba paní Vodičková cítila v prostředí?
Paní Vodičkové se to velmi líbilo, protože jak to vypadá, tak s holkami navázala takové kontakty, že holky chodí navštěvovat do dneška. Takže opravdu to by vám potom řekli oni sami a byli tam vlastně na té návštěvě ne jednou, ale víckrát. Potom se tam za ní zastavovali i dodatečně, takže jako jo, udělali i krásnou fotografii s vlastně s těmi mořskými plody. Jo, prostě takový, že opravdu navázali i kontakt, možná i jako babička, no.
Tolik učitelka Jitka Folprechtová. K mikrofonu jsem pozval i děti, které reportáž o paní Vodičkové natočili. Zastihl jsem Ellen Kordíkovou a Anetu Sichingerovou. Za paní Vodičkovou prý chodí do domova důchodců pravidelně. Hloupě jsem se ptal, proč.
No, moc mám jí ráda, já ji beru tak jakože už za součást mýho života vlastně a je to hrozně milá paní, která nám dala hrozně moc svýho času a my jsme za to hrozně moc rádi, takže...
Jak podle vás žije? Jaký má život dneska?
Jakože je veselý i přitom skromný.
Co se vám vybaví, když si vzpomenete na ten její příběh? Jakou epizodu nebo co si vybavíte? Co paní Vodičková říkala nejzajímavější? Co by se řekla jako první?
Asi dětství s rodinou v malé vesnici Trávník a pak její malinká jakoby obchůdek.
No, ona měla dětství určitě šťastný. Podle mě prožili krásný život.
No, říkala, že každý den vlastně vozila tatínkovi do cukrovaru obě na kole, že měli mnoho zvířat, že dělali svý vlastní máslo, smetanu a mnoho dalších prej dobrých věcí a maminka prej byla hrozně dobrá kuchařka, takže tak.
Je to jiný dětství, než prožíváte vy?
No to je určitě jiný dětství, protože oni vlastně neznali tu elektroniku a neznali ty věci, které známe my a my bychom se tak bez těch věcí vlastně nedokázali obejít, ale oni měli zase ty jiné věci a co my teď nemáme. Věci? Třeba se dělali panenky ze slámy a takovýhle věci, což se teď už moc nevidí v téhle době.
A vy máte elektroniku?
Ano, máme mobily.
A umíte s nimi, jo?
Jo, umíme.
A co děláte?
No tak třeba, když jdeme domů, tak já třeba mámě zavolám, že jsem doma, aby o mě věděla, aby neměla o mě strach nebo tak jako.
No na počítači my se koukáme hodně na filmy, to my si stahujeme a taky, že hrajeme samozřejmě na tom mobilu někdy hry, to asi každý.
A ukazovali se to paní Vodičkové?
Ne, to ne, to jsme nějak neukazovali, to nám nepřišlo ani nějak důležitý, že...
Vy si myslíte, že to, co oni prožívali jako děti, tak by pro vás už nebylo, jo?
Není to úplně zapomenutý. Jako, pořád se to opakuje vlastně, ale jako maličko jinak, že to není úplně takový. A...
Bavilo by vás to, nebo nechtěli byste to?
Bavilo by nás to podle mě moc, že to je takový jiný a ty víc by... Ty hry by nás určitě bavily. Mě by to sem docela i líbilo.
Co si myslí paní Vodičková o dnešním světě, o tom, jak žijeme?
Já ani nějak nevím, to nám pořádně neříkala, ale říká nám, ať si užíváme vlastně to, co máme, ať jsme za to rádi, v jaký době žijeme a ať tak žijeme dál.
A co si máte užívat?
Svobodu a že žádný války tady nejsou nebo boje, jakože prostě máme si užívat život teď, jaký máme.
A co to je svoboda?
Že vlastně nikdo vás neovlivňuje, že jste úplně volný, že můžete jít vlastně kam chcete, kdy chcete, můžete dělat, co chcete. Nevím.
Tak to byly žákyně Ellen Kordíková a Aneta Sichingerová, které se projektu Příběhy našich sousedů účastnili v květnu ještě před prázdninami. Teď už jim je 11 a chodí do 6. třídy. A vypadá to, že by se rádi účastnili i dalšího kola projektu. Na závěr děkuji koordinátorkám z Postbellum, Marii Bohuňovské, Evě Mikuláškové a Hance Hubkové za jejich práci a pomoc v regionech. A samozřejmě všem učitelům a žákům, kteří se zapojují do příběhů našich sousedů. Ale hlavně děkuji vám, milí posluchači, protože pakliže sledujete naší práci, víte, že kromě vzdělávacích programů, jako jsou Příběhy našich sousedů, pořádáme výstavy, chystáme Institut paměti národa, jakožto expozici připomínající drama tohoto národa ve 20. století a má být umístěna v bunkrech pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné. Podívejte se na web 3x2tv na stalina.cz. Mohli jste také sledovat už 8. ročník udílení cen paměti národa z Národního divadla 17. listopadu. Tento večer přenášeli Český rozhlas Plus a Česká televize. Organizujeme také besedy a setkávání s pamětníky. Ale především natáčíme každý den v několika studiích celoživotní vzpomínky pamětníků. Budujeme tak díky vám jedinečnou sbírku Paměť národa. Za vaši podporu vám mnohokrát děkuji.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Firma Baruta, Jan Janoušek a Lucie Vnoučková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.